Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. En smart prat om penger mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. Historiene vi forteller I denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander I historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Antarktis 1905. Skipets skrog ulte under presset fra de frosne omgivelsene. Skipet, stjernekikker og dens besetning hadde satt kurs mot jordens uoppdagede områder. Men vinteren kom fort, og de fant seg nå fanget mellom isen og stjernene. Forsyningene forsvant raskere enn forventet, og skipets kaptein, Gerhard Nordstrand, hadde begynt å sende ut små grupper for å jakte på seler. Den siste ekspedisjonen hadde ikke kommet tilbake, og Nordstrand trippet bekymret frem og tilbake I lugaren. Det banket på døren, det var hans første styrmann, Wilhelm Viken. Der Nordstrand var glattbarbert og fremstod som en gentleman, var Wilhelm en harbarka ulk med viltvoksende kinnskjegg. «Kaptein, gruppen tilbake, men Johan Hovde død. Resten av ekspedisjonen på brua.» De to mennene gikk opp på broen, hvor de ble møtt av en gjeng skjelvende, mumlende menn. De mest robuste I gruppen hadde reist seg og begynte å fortelle om hva som hadde hendt. Vi så en sel på andre siden av en stor, frossen innsjø. Vi fulgte den og bestemte oss for å dele oss I to for å flankere selen. Innen vi hadde overfalt og skadet dyret, hadde Johan forsvunnet. Vi lette etter han langs innsjøens nordligere bredd og fant han til slutt like utenfor en hule, sa matrosen. Han måtte ta en kort pause for å samle seg. Men det var allerede for sent. Kroppen hans var gjennomfrosten, og han holdt fingrene tett om den forbannede statuetten. Vi gjorde det eneste anstendige og bar han tilbake til skipet, slik at han kan hvile under et norsk flagg. Han på Dr. Edwins kontor og blir undersøkt I dette øyeblikk, skjøt førstestyrmann inn. «Jeg forstår», sa kaptein Nordstrand nøkternt. «Jeg kondolerer. Gå til lugarene deres og få dere en velfortjent hvil.»
Mens mannskapet gikk til lugarene, dro Nordstrand og Viken til Dr. Frans Edvins kontor. Det var mørkt og klaustrofobisk, kun opplyst av et enslig stearinlys. Det dunkle lyset avslørte nøye organiserte flasker og medisinglass, en samling lærbundede bøker og en pult uten stol. Bøyd over et nedtrekksbord sto en tynn og blek mann. Han hadde et alvorlig uttrykk I ansiktet mens han undersøkte Johan Hovdes døde kropp. Den avdøde hadde allerede begynt å bli blå I huden. Ansiktet var frosset I en grimase av galskap, med ville, oppspente øyne og en gapende munn. Det var som om han bar en maske av ubegripelig frykt. Nesten enda merkeligere var den lille statuetten som fingrene hans klamret seg rundt. Den var kullsort og fremstilte en menneskelignende skapning, krøllet sammen I fosterstilling. Hovdes fingre var stivfrosne, og man risikerte å knekke fingrene tvert av dersom man forsøkte å fjerne objektet fra hendene hans. Kapteinen spurte rolig om hva legens oppfatning var.
Han døde av hjerteinfarkt, sannsynligvis som følge av et ekstremt sjokk etter ansiktsuttrykk å dømme. Dagesvis uten skikkelig mat og utmattelse hjalp nok heller ikke. Det er ingen tegn til en annen sykdom eller noen ytre skader.
Kapteinen nikket alvorlig.
Legg ham i lasterommet. Vi forsøker å begrave ham i morgen tidlig.
Den natten var mannskapet plaget av en merkelig uro. Skrogets konstante knirking, fottrinn i natten, hviskende ekko og, ikke minst, deres første dødsfall hang over skipet som et mørkt slør. Det var ikke enkelt å få sove, og når den søvnen først kom, var den urolig og ubehagelig. Mareritt om tomme himler og bunnløse hav herjet gjennom mannskapets drømmer. Sydpolens solløse vinter speilet mannskapets mørke humør. Føttene slepte langs gulvene, og ansiktene hang da de samlet seg i byssa for å presse i seg tørt brød med marmelade. Men det var ikke tid til å ligge på latsiden, og snart gikk de i gang med deres daglige rutiner. Kaptein Nordstrand studerte mennene. Deres tunge, sunkne skuldre vitnet om deres manglende motivasjon. De var alle hans mannskap. Han hadde lovet dem alle å føre dem hjem igjen til familiene sine, i live. Natten før måtte han ta innover seg at han ikke kunne holde dette løftet. Med tungt hjerte beordret han to matroser og doktor Edwin om å hente liket. Johan Hovde skulle begraves med så mye verdighet som dette gudsforlatte islandskapet kunne tillate. En grunn grav mellom snø og is.
Nordstrand og det øvrige mannskapet ventet utenfor i stillhet. Minuttene føltes som en evighet, og mennene ble gradvis mer ubekvemme og nervøse. Så kom doktor Edwin opp på dekk og gikk med skjelvende skritt mot kapteinen. Han lente seg inn og hvisket noe i øret hans. Kapteinens ansikt vred seg om i en forvirret grimase. «Vis meg», beordret han legen. De to mennene etterlot mannskapet på dekk og gikk ned i lagringsrommet hvor Johan sitt lik hadde blitt stuet vekk. Døren sto på vidt gap med de to matrosene på hver sin side. «Det var slik vi fant det, kaptein», mumlet en av dem. Da kapteinen kom inn i lagerhallen, ble han møtt av et salig rot. For esker var knust i pinneved, sekker var flerret opp og tønner lå hulter til bulter. Epler, gulrøtter og kjøtt og annen frukt og grønt lå spredt utover gulvet. Men mest påfallende av alt var at Johan sin kropp hadde forsvunnet. Etter en forgjeves leteaksjon ga mannskapet til slutt opp jakten på det forsvunne liket. Hele dagen gikk med, og etter hvert gikk matrosene til sengs. Mennene ble liggende våkne hele natten, hjemsøkt av mysteriet med det forsvunne liket. Mørket som omringet skipet virket plutselig truende. Hva slags ukjente farer holdt natten skjult for dem? Dr. Edwin satt seg på sengen i lugaren. Knirkingen fra skipets skrog gjorde ham nervøs, og da skipet roet seg noen sekunder, økte hjertets takt. Men det verste var fottrinnene som han hørte overalt. De beveget seg gjennom gangene og etterlot naturlig ekko like utenfor kabindøren. Legen stirret intenst mot døren. Han visste ikke hva som skjulte seg på den andre siden, men han forestilte seg avskyelige skapninger.
Så stanset alle fottrinn, og båten ble slukt av nattens stillhet. Selv skipskroget tok en pause fra sin klagende uling. Bare hviskende stemmer fortsatte å bryte stillheten. Legen lot seg forundre av den fremmede hviskingen. Han reiste seg langsomt og gikk forsiktig mot døren. Han la øret mot treverket og lyttet. Grove stemmer som talte eldgamle, uforståelige språk fylte ørene hans. I det som føltes som timer, ble han stående og lyttet til de forferdelige, slangelignende stemmene. Han lyttet, helt til hviskingen stanset og fottrinnene forsvant. I enten fryktelig nysgjerrighet eller vilt mot grep han en parafinlampe og åpnet døren. Et bunnløst mørke møtte ham utenfor lugaren. Edwin tente lampen, som sendte et gult lys nedover korridoren. Han gikk den retningen han trodde stemmene hadde kommet fra. Korridorene virket plutselig smalere og smalere jo lenger han gikk, og alle lydene var borte. Han var som alene i verden i sin egen boble av lys da han plutselig hørte klakkende fottrinn til venstre. Edwin stilnet fullstendig og holdt lykten under frakken for å dekke til lyset. I hjørnet av korridoren strakk et svakt lys seg ut av mørket. Plutselig kom kokken til syne. Han tittet opp på Edwin og sukket lettet.
Hørte du dem, du også?
Edvin nikket.
De gikk denne veien. Kom!
De to mennene listet seg nedover I skipet. Gulvet knirket under deres skjelvende fottrinn. Jo lenger ned I mørket de gikk, desto kortere virket lyktene å kaste sine lys. Side om side marsjerte de videre ned I avgrunnen, bestemte på å finne noen svar som kunne dempe deres trykkende angst.
Da de nådde trappene, la de merke til noe underlig. I trappetrinnene lå det snø og dammer av vann. Mennene tittet stille på hverandre før de begynte ferden ned trappen. De entret lasterommet som bestod av en stor korridor med mange små rom. En gang hadde disse rommene vært fulle av forsyninger, nå var de nesten helt tomme. De hørte en lav brumming fra enden av korridoren, etterfulgt av utydelig mumling. De tittet I retning lydene og kunne så vidt se strålene fra et skjelvende stearinlys I et lite rom. Sakte listet de seg I retning lyset, mens lyden av gjentagende rop gradvis ble høyere. Døren inn til rommet var bare så vidt åpen. De stanset et øyeblikk før kokken dyttet opp døren. Da døren åpnet seg, ble de to mennene fylt av en ubegripelig frykt. Fem av matrosene var samlet I en sirkel og bablet I vei på et uforståelig språk.
«Um ask erda, af am unge, trug oam, und truge.»
Lederen bar en lærsekk over hodet, mens resten av mennene hadde festet mennesketenner omkring I ansiktet. Bak dem, langs veggen, lå Johan Hovde slik. Huden var strukket opp langs ansiktet, og håret hans var frosset sammen I store tufter. Øynene var sperret opp, og munnen låst fast I et tannløst glis. På gulvet var det malt symboler I blod, mens stearinlysenes flammer brant lilla.
I midten av sirkelen sto en liten, sort, menneskelignende statuett. Det var den samme statuetten som Hovde hadde hatt I sitt dødsgrep. De gale matrosene hadde brukket av Hovdes fingre og lagt dem I sirkelen. Da de ble avbrutt, snudde samtlige av matrosene seg imot de to inntrengerne. De hveste rabiat og frådet fra munnen. Mannen I lærmasken heiset armen I været og skrek på det arkaiske språket.
«Af am unge, trug oam!»
Resten av mennene kastet seg over kokken som falt over henne, før de gikk I gang med å klore og bite han som ville dyr. Kokken skrek med all kraft han hadde I lungene. Doktor Edvin snudde seg og la på sprang mens han ropte etter hjelp. Kapteinen satt ved pulten sin og nippet til et glass brandy da skrikene drepte nattens stillhet. Han hadde bestandig en pistol ved pulten. Han grep den, før han sprang ut av døren. Der traff han førstestyrmann Wilhelm Viken.
«Det kommer fra under dekk!»
De to mennene sprang nedover. Ut av døren tittet matrosenes nysgjerrige og forvirrede ansikter.
«Bli på rommene deres!»
Da de nådde toppen til lagerhallen, falt den skrekkslagne legen over dem.
«Bevar forfatningen, mann! Hva I alle dager det som foregår?»
Kaptein Nordstrand tok tak I doktor Edvins skuldre og forsøkte å riste ham tilbake til virkeligheten. Legen forsøkte å fortelle hva han hadde sett, men det kom ingen ord ut av munnen. Han var bare I stand til å peke ned trappen før han kollapset på gulvet. Kapteinen og førstestyrmannen marsjerte ned trappen med revolver I hånd. Nederst I gangen hørte de gomle og knaselyder som plutselig ga seg da mennene nærmet seg lyset. En matros I opprevne klær kom ut på alle fire. Han stirret et par sekunder med galskap I blikket før han galopperte mot dem med et vilt skrik. Kapteinen ble lamslått av situasjonens absurditet, men Viken var rask på avtrekkeren. Han traff matrosen midt mellom øynene. Så fortsatte førstestyrmannen innover med den sjokkerte kapteinen hakk I hæl.
Da de nærmet seg døren kom tre menn ut fra rommet. De slikket seg om sine blodige lepper, mens resten av kokkens innvoller hang fra munnene deres. Viken ventet ikke på å bli angrepet og åpnet ild, umiddelbart. Han traff en av dem I magen og tok sikte på neste. Samtidig kom den største av matrosene I full fart mot kapteinen og la ham I bakken. Kjempens ånde stinket av rått kjøtt mens han klorte og bet I kapteinen. Endelig fikk Nordstrand inn et slag med bakenden av revolveren og fikk dyttet matrosen av seg. Så satte kapteinen seg over ham og slo igjen og igjen til matrosens ansikt var ugjenkjennelig. Nok et skudd lyste opp rommet, Nok et skudd lyste opp rommet, og med det falt den siste av de tre matrosene. Kapteinen og førstestyrmannen samlet seg og ga hverandre et bekymret blikk. Så gikk de videre til rommet der matrosen hadde kommet fra. Her fant de Johan Hovdes halvspiste lik. Bak ham sto mannen i lærmasken. Han holdt den sorte statuetten i hendene mens han gjentok de hedenske salmene. Han reagerte ikke på inntrengerens ankomst, men hans monolog fikk en brå avslutning da en kule røsket skallen hans fra hverandre. Statuetten slo hardt mot gulvet. Mennene ble stående et øyeblikk i stillhet og tok innover seg omgivelsene. Og den lille figuren hadde en merkelig påvirkning på psyken deres. Med ett fylte hodene deres seg med visjoner av eldgamle byer, falne stjerner, enorme skygger og tomme likkister. Så steg et bilde frem, klarere enn alle de andre. En frossen hule med en eldgammel, ondskapsfull puls.
Da de kom opp trappen, ble de grepet av en uhyggelig stillhet. De merket et nærvær og gikk forsiktig frem. Viken løftet lykten sin og tittet nedover korridoren. En gruppe matroser flyktet fra lyset. Kapteinen og førstestyrmannen gikk forsiktig videre. Nordstrand holdt hele tiden statuetten i et fast grep. Overalt rundt dem følte de øynene som stirret fra mørket. Snart traff de på legen, som sto med en lykt i hånden. Han ventet på dem, nervøs og skvetten av alle lyder og bevegelser.
Kaptein, mannskapet, de har blitt gale, sa legen. Bli med oss, gutt. Vi skal få en slutt på disse grusomhetene, svarte kapteinen myndig.
De tre mennene fortsatte videre gjennom skipet. Besatte matroser gled ut av mørket og omringet dem. Noen fulgte dem med rykkende kropper, andre snakket det umenneskelige språket, mens andre snerret mot dem bak fiskelignende masker. Da de nærmet seg broen, hadde hele mannskapet samlet seg rundt de tre mennene. Øynene var ville av sult, og det frådet fra munnene deres. Lyset så ut til å holde dem unna, enn så lenge, men de virket å gradvis bli mer selvsikre. Hver gang noen gjorde en plutselig bevegelse, skvatt hele mannskapet, og de våget seg litt nærmere. De tre mennene fortsatte, og kapteinen ledet an. Doktor Edwin hakket tenner og holdt seg så vidt samlet. Så ropte en av de gale ut hans mors navn, som utløste voldelige rykninger i legen. Mannskapet ble bare enda villere og skalv av forventning. En av dem klarte ikke lenger å holde seg, og kom imot kapteinen med et dyrisk brøl. Men Viken var på vakt, og han ga dem et slag rett på nesen, som eksploderte i et blodig søl. Førstestyrmannen stirret på mannskapet og veivet med lykten sin for å tvinge dem tilbake til skyggene.
Karene satte opp farten og var snart ute i frisk luft, men mannskapet var hakk i hæl. Ute på broen sprang de av båten, og med det sluttet også mannskapet å jage dem. Wilhelm Viken ledet gruppen videre mot hulen der de hadde funnet Johan Hovde. Vindkastene ble kraftigere og var i ferd med å utvikle seg til en voldsom snøstorm. Det var som om uforklarlige krefter tok grep om elementene i et forsøk på å stanse dem. Da de endelig nådde hulen, var de alle utslitte fra kampen mot den iskalde vinden. Statuetten påvirket dem stadig mer og var nå i ferd med å ta kontroll over sinnene deres. Men enn så lenge kunne de ikke merke dette selv. Hulens åpning var full av stalaktitter og istapper og lignet gapet til et beist. Uten å tenke seg om gikk mennene dypere inn i svelget. Veien ned i dette helvete var tøff. Overalt stakk det skarpe steiner ut som om de var designet for å stikke og skjære hvem enn som våget å tre inn. Noen steder ble hulen så smal at de måtte gå sidelengs, mens andre steder så lav at de måtte krype. Hulen virket å fortsette inn i evigheten, og noen steder så de rester av John Hovdes klær, revet opp på steiner. De var i det minste på riktig vei. Etter en spesielt trang passasje kom de ut i en gigantisk åpning.
Grottens tak og vegger forsvant i mørket. Lyktene strakk seg tilsynelatende ut i intet. Kapteinen ledet an mens de fortsatte nedover. I det som må ha vært avgrunnens sentrum, fant de et alter. Rødt pulver dannet en perfekt sirkel på bakken. I midten av denne sirkelen sto det to sarkofager, en sort og en hvit. En bunke bøker og små statuetter, ikke ulike den Johan Hovde hadde holdt, sto ved sarkofagens fotende. Det var som en eldgammel grav, og ulmende, fæl energi hang i luften. Kapteinen trådte inn i sirkelen og slapp statuetten på gulvet. Han gikk opp til den sorte kisten og tok en nærmere titt. Den var dekket i utskjæringer av stjerner, byer og fremmede runer. Men det mest påfallende var avbildninger av noen tobeinte skapninger. Noen av skapningene sto på ensomme jorder, andre på toppen av guddommelige palasser, mens andre brukte fremmede maskiner. Kapteinen lot håndflaten gli over det nøye graverte steinlokket, mens evighetens bølger utspilte seg i hodet hans. Nordstrand tittet bort på viken som sto med store, oppsperrede øyne. Den hvite sarkofagens lokk var skjøvet til siden. I et øyeblikk grepet av galskap hadde viken dyttet det av for å avsløre hva som skjulte seg på innsiden. En knakende lyd kom fra kisten, før en svær klo skjøt ut og stakk førstestyrmannen i brystet. Så trakk den seg tilbake, og viken falt død om på bakken. De to gjenværende mennene ble oppslukt av frykt idet en hvit, tynn skikkelse steg opp fra kisten. Dette tobente, menneskelignende vesenet raget høyt over mennene. Hodet var utstrakt, og de store øynene var hvite som snø. Ustødig gikk det bort til den sorte sarkofagen og slo av lokket med en hurtig bevegelse. Så ventet han.
En sort hånd med lange klør grep om kanten på kisten. Beistet lignet det andre, men var kraftigere bygd og huden var sort. Kapteinen sto fryst i vantro da skapningen plutselig skar et kutt i nakken hans med en av klørene. Blod sprutet ut idet vesenet tok tak i kapteinens skuldre og løftet ham fra bakken. I et øyeblikk stirret beistet inn i øynene hans. Så åpnet udyret munnen på vidt gap og stakk ut en slags rørformet tunge som det førte mot kuttet. Plutselig rant det hundrevis av sorte, insektlignende vesener ut av røret og videre ned i såret. De gravde seg nedover og forsvant inn i kroppen hans. Sekunder senere falt Nordstrands livløse kropp i bakken. Dr. Edwin la på sprang med hjertet i halsen. I full fart kom han seg gjennom de smale og lave passasjene, men ikke uten å få både klær og hud revet av kroppen. Motivert av egen grunnleggende dyrisk frykt beveget han seg fortere gjennom det tøffe miljøet man skulle tro var mulig. Da han nådde hulens åpning, klarte han knapt å huske hvor han var. Han sjanglet ut av åpningen og lukket øynene. Alt han nettopp hadde sett var brent inn bak øyelokkene. Det hadde sluttet å snø, og vinden hadde roet seg. Det var som naturen selv flyktet fra grusomhetene som skjulte seg i hulen. Himmelen var skyfri, men det var ikke en stjerne å se. Et stort slør av mørke hang over den bleke isen.
I sin villrede begynte Edwin å gå retningsløst ut i det isdekkede intet. Etter å ha vandret rett frem i timesvis, knaket det under bena hans. Da han satt foten ned, sendte det en sjokkbølge gjennom isen og ble til utallige sprekker. Snart samlet disse sprekkene seg i et orkester av knakende is, før bakken foran ham eksploderte. Støvet av iskrystaller la seg og avslørte et enormt hode. Det var perfekt symmetrisk, hårløst og menneskelignende, men likevel ikke. Huden var av noe som lignet sort stein og sugde nærmest til seg alt lys som omringet det. Ansiktet hadde ikke øyelokk, slik at de store, hvite øynene stirret konstant og ondskapsfullt. Med lyden av knusende stein åpnet den munnen. En tykk masse rant fra åpningen før en tentakel stakk seg ut. På tuppen av tentakelen var det nok et øye. Det stilte seg opp på høyde med Edwins blikk og stirret rett inn i sjelen hans. Ubeskrivelig frykt veldet gjennom legen, og han følte seg som en hare fremfor en løve. Han ville løpe, men nervene holdt ham fast på stedet. Med blikket festet på tentakeløyet, kollapset han på stedet. Tentakelen bare snudde seg vekk og vendte blikket opp mot himmelen. Edwin var nå i ferd med å miste besinnelsen. Sinnet hans hadde løsnet, og tankene rant ut i et meningsløst rot. Han ble liggende og stirre på himmelen, dette uendelige mørket. Så, plutselig, skjøt en rød strek over himmelen. Så en til. Og enda en. og enda en. Snart var himmelen full av ildkuler som strømmet nedover mot jorden.
Da Edvin våknet igjen, lå han i det isdekkede øde. Det snødde, og stjerner blinket på himmelen. Han forsøkte å reise seg, men skled og falt på isen. «Her, ta hånden min!» skrek kaptein Nordstrand gjennom den ulende vinden. «Nei!» skrek Edvin tilbake, mens han endelig kom seg på beina. «Det kan ikke stemme!» hvisket han til seg selv, som om han innså sin egen galskap. Foran ham sto kapteinen som hadde dødd foran hans egne øyne. Det var da han la merke til kapteinens øyne. De var helt blanke, som om all farge var sugd ut av irisene. Så på et blunk var øynene hans som normal igjen. Edvin la på sprang ut i snøstormen, mens skriken hans kastet ekkor ut i det frosne helvete. Han sprang og sprang til natten endelig omfavnet ham.
Nå det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk First Price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pant. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.